halkani waa Washington lanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan mowjadaha gaagaaban ee 19.30 mitirband FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa jimce 23-ka Noveembar sanadka 2018-ka. Idaacadda Saacadda Caalamka waxay idiin haya anigoo Haaruun Macruuf iyo Jacfar Kuukay.
qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mid a Maraykanka oo wada duqeymo isdaba joog ah oo ka dhana ururka Al-Shabaab.
ayay waxa ay ku soo gudbeen muxuu ahaa dhinacan iyo xaradheere iyo zoonkaas maar galmudug waxa ay dhibaatooyin xoog leh ku hayeen miyiga inay caruurta ka afduubtaan, inay maaragta xoolaha ay ka dhacaan. Taa ayaa sabab u ah meesha ayay maaragta xoogga ay soo saareen inay xeryo ciidan ay ka furtaan, halkaana maaragta ay ku dhuumaalaystaan dhegeysada madaxdooda.
waxaa kaloo dhegeysan doontaan waraysi ku saabsan maalinta loogu dukaameysiga badan yahay dalka Maraykanka oo maanta ku beegan.
badanaa waxa ugu badan ee looga faa'iidaysto Black Friday-ga waa elektroniga ama qalabka teknolojiyadda, taleefannada, TV-yada, kombyuutarada. badanaa sicirka marka ugu badan average-ka la isku dardaro ilaa 37% ayaa hoos loo dhigaa. marka qof walbay u baahan kombyuutar ama telefishin ama xilligan uu la sugaasho uga faa'iidaysto. dukaamadana waxay helaan alaab badan aad iyo aad u badan in laga gato waqtigan.
xubintii umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda iyada subaxnimo. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
kolonyo ciidamaha oo ka socota waddan carab ah ayaa toddobaadkii hore la dhigay magaalada bariga dalka Siiriya ku taala ee Daar al-Zuur, halkaasoo ciidamada Maraykanku ay taageerayaan ay la dagaalamayaan maleeshiyada Daacish. kolonyadan ayaa la sheegay inay qayb ka tahay isbahaysiga uu hogaaminayo Maraykanka, sida laga soo xigtay hay-adda la socodka xuquuqda aadanaha ee Siiriya ee fadhigeedu yahay dalka Britain. waxay hay-addu sheegtay in ilo xogogaal ah oo ku sugan dalkaasi ay arkeen kolonyadaasi, sida laga soo xigtay agaasimaha hay-addaasi Raami Cabdiraxmaan. Raami Cabdiraxmaan wuxuu sheegay inuusan xaqiijin karin waddanka ay ka socdaan, hase yeeshee wuxuu sheegay inay ka socdaan waddan ka tirsan kuwa gacanka carabta. muddo bilo ah ayaa maleeshiyada kurdiyiinta ee Maraykanku taageera ay la dagaalamayeen maleeshiyada Daacish dooxada lagu magacaabo dooxada webiga Furaad. hase yeeshee qaar ka mid a dadka wax falanqeeya ayaa ka digay in dirista ciidamo ka socda waddan carab ah ay abuuri karto xiisad ku salaysan qowmiyadaha oo u dhexaysa kurdiyiinta iyo carabta.
Britain ayaa sheegtay in is-afgarad laga gaaray wadahadal habeenkii xalay ahaa layla galeen madaxa ururka midowda Yurub, kaasoo ku aadanaa sidii loo heli lahaa wadada ugu habboon ee ay Britain kaga baxayso midowgaasi. ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa ku dhawaaqday heshiiska oo ay tahay in hogaamiyeyaasha midowda Yurub ay ogolaadaan xadda soo socota. waxay sheegtay in heshiiskani uu gudbinayo doorashada shacabka oo iyagu afti laga qaaday bishii Juun ee sanadkii 2016-kii rabitaankooda ku muujiyey. waxay xustay in uu gacantooda ku soo celinayo maamulka xuduudkooda, hantidooda iyo xeerarkoodaba, islamarkaana uu dhowrayo shaqooyinkooda ammaanka dalkana uu ilaalinayo. hadal ay xilli hore oo Khamiistii ay jeedisay ayay May ku sheegtay in shacabka Britain uu doonayo in xal laga gaaro qaabka uu dalkeedu kaga baxayo ururka midowda Yurub. waxay intaasi ku dartay in dadku ay doonayaan isafgarad aayahooda ka dhigaya mid ifaya, heshiiskanina waa mid suurtagelinaya in sidaasi ay dhacdo, ayay raacisay. 2-7 saacadood ee kala saartada ah ee soo socda waxaan bixin doonaa, bay tiri, wax walba oo kraankayga ah oo ay shacabku mudan yihiin. wadahadalladan xalay qabsoomay waxa ay daba joogaan kulan talaadadii dhex maray ra-iisul wasaaraha Britain iyo madaxa ururka midowda Yurub.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America. dowladda Mareykanka ayaa si weyn kor ugu qaaday weerarada ka dhanka ururka Al-Shabaab gaar ahaan gobollada dhexe ee Soomaaliya. Ugu yaraan 5 weerar oo dhinaca cirka ayaa Mareykanku ay qaadeen 4 maalmood la soo dhaafay, iyadoo wararkii ugu dambeeyay ay sheegeen inay dhaceen duqeymo kale oo dheeraada. Weeraradan ayaa bartilmaameedsaday maleeshiyada Al-Shabaab ciidankooda iyo goobaha ay hubka ku kaydsadaan. Warbixintan waxaa inoo diyaariyay Jacfar Kuukay.
Saddexdii maalmood ee la soo dhaafay ciidamada Mareykanka taliskooda Afrika waxa ay gobolka Mudug gaar ahaan waaxiga Xaradheere ka fuliyeen 5 weerar oo dhanka cirka ah. Labo weerar waxa ay qaadeen Isniintii oo ay November 19 ahayd, midna waxa uu dhacay Talaadadii oo November 20 ku beegnayd, halka labada kalena ay ciidamadu fuliyeen 21-kii bishan oo Arbaca ahayd. Taliska Afrika ee ciidamada Mareykanku waxa uu qoraal uu soo saaray ku sheegay in weerarradaasi oo lala eeganayay Al-Shabaab iyo goobo ay hubka ku qariyaan lagu dilay isugeyn 50 xubnood oo maleeshiyadooda ka tirsan. Waa markii ugu horreysay oo ciidamada Mareykanku 3 maalmood oo isxiga ay weerar dhinaca cirka ku qaadaan aagag isku muuqda oo haddana bartamaha Soomaaliya ku yaala. Haddaba waa maxay muhiimadda duqeymahan isdaba yaala? Waa kan Kornel Cabdullaahi Cali Macaw oo ogaasimo ka ah Macadka Daraasaadka Amniga Soomaaliya.
Muhiimadaas waxa ay ka dhigan tahay inta badan waxa ay xoogga ishaari jireen oo ahaayeen ciidamada Mareykanka inay maartay koonfurta hase ahaatee argagixisada baqdin gashay awgeed ayay waxa ay u soo gudbeen muxuu ahaa dhinacan iyo Xaradheere iyo zoonkaas maarata Galmudug. Waxa ay dhibaatooyin xoog leh ku hayeen miyiga inay caruurta ka afduubtaan, inay maaragta xoolaha ay ka dhacaan. Taa ayaa sabab u ah meesha ay maaragtay xoogga ay soo saareen inay xeryo ciidan ay ka furtaan, halkaana maaragtay ay ku dhuumaalaystaan argagixisada madaxdooda.
Africom waxa ay qoraalada ay weerarradan ku sheeganayeen ku xuseen inaanay jirin cid rayidaho wax ku noqotay. Dadka deegaanka ayaa xaqiijiyay in goobaha la bartilmaameedsaday ay ahaayeen aag ay Al-Shabaab muddooyinkanba ku kali ahaayeen.
Ayagoo socda unbay yimaadeen, dhankaa caadi ka yimaadeen, kulli meel hawda oo ay joogeen weeye oo wadaa ay ka doonneen oo gaadiidka uu ku socon waayey oo gaydba uusan mari jirin oo laga joogsaday. Joogtaas marka sidaasaan u maqlaynay, adugu waxa weeye ganteelo badan oo ilaa 7 mir gaari ayaa ka dhacay. Meeshaas marka sidaas ayaan ugu jeednay uuradeeda iyo waxaas ka dhacaya. Haddana ma aynaan tegin goobtii waxaas ka dhaceen, annagu ma aynaan istaagin.
Sidoo qoraalka Africom lagu sheegay, duqeymahani waxa ay hoos u dhigayaan awoodda Al-Shabaab ee la xiriirta abaabulka weeraro ay mustaqbalka geysato, waxaanay curyaaminayaan xiriirka hoggaankeeda. Sidoo kalena waxa ay xadidayaan xorriyadda ay u leedahay dhoolatuska ay maleeshiyadu gobolka ka samayso. Sanadkan sii dhammaanaya, ciidamada Mareykanku waxa ay ka fuliyeen Soomaaliya 33 weerar oo dhinaca cirka, waxaana lagu dilay maleeshiya ay tiradoodu kor u dhaafayso 200. Sanadkii la soo dhaafay, Mareykanku waxa uu Al-Shabaab ku qaaday 33 weerar oo kale oo dhinaca cirka, waxaana sanadkaasi uu fuliyey tiradii ugu badnayd oo duqeyna oo uu Mareykanku ku qaado bartilmaameedyo Soomaaliya ku yaala. Laakiin tirada weerarada sanadkan ay Mareykanku ku qaadeen goobaha ay Al-Shabaab kaga sugan yihiin Soomaaliya waxa ay la egtahay intii ay 2017-kii oo dhan ka fuliyeen dalka, maadaama ay bil iyo siyaado ka harsan yihiin sanadkanna. Waxaa dhici karta in tirada weerarada 2018-ka ay rikoor cusub dhigaan oo uu noqdo sanad ay dhaceen weeraradii ugu badnaa abid ee uu Mareykanku ka fuliyo gudaha Soomaaliya. Kornel Cabdullaahi Cali Macaw, ogaasimaha Macadka Daraasaadka Amniga Soomaaliya, waxa uu rumaysan yahay in tani ay keenayso in ciidamada dhulku ay ku siqaan goobo badan oo hadda Al-Shabaab gacanta ugu jira, sidii dhacdayba sanadkii 2014-kii xilligaasoo dawladdu ay qaaday howlgal loogu magacdaray Indian Ocean, kaasoo magaalooyin badan Al-Shabaab looga qabsaday.
Waxay soo kordhi karaan hadda matalan, haddii aan tusaale u soo qaato xilligii oo madaxweynaha Xasan Sheekh oo madaxweynaha ka ahaa waddanka, xilligaas waxa waa dagaal oo saf ballaarane oo maaragtay degaan kasta laga qaaday ayaa lagu qaaday cadowga. Waxa waa buulo burtaa la qabtay, jallaqsiyaa la qabtay, mahadaayaa la qabtay, maxaan ku iraahdaa Janaale, Baraawe, Marko. Dagaalkaas wuxuu ahaa dagaal maaragtay oo Indian Ocean loo bixiyo oo maaragtay ay ciidamada iyo Amisom ay maaragtay isla wada ay saf ballaarane u wada galeen. Marka duqeymahani waxa ay natiijo wanaagsan ay kasoo baxaysaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo nabad sugidda iyo booliiska intaba maaragtay inay ay ka qayb galaan dagaalkan, ay ka qayb galaan iyo dadka mutatawiciinta oo muxuu ahaa shacabka oo deegaanka loogu tegay.
si kastaba Mareykanku waxa uu jeedada ugu weyn ee weerarradan uu qaaday ku sheegay in meesha looga saaro halista ay al-shabaab ku hayaan Soomaaliya dalalka dariska iyo danaha Mareykanka isla markaana loogu gogol xaro sidii xogaga dawladda federaalka Soomaaliya ay mas'uuliyadda amniga dalka u gala wareegi lahaayeen ciidamada AMISOM
Mahadsanid Jacfar Kukay oo noo diyaariyay warbixintaas ku saabsanay duqeymaha ugu dambeeyay Mareykanku ka geystay bartamaha Soomaaliya
waxaan dhigaystayaa ka hadlay nagala socotaana waa laanta Soomaaliga ee aad VOA oo si toos ah idinka geemanaysa Washington malaayiin qof ayaa maanta dalkan Mareykanka u dareeraya suuqyada laga dukaameysto si ay wax uga iibsadaan alaabooyinka la qiimo jabiyo sanadkiiba maanta oo kale oo lagu magacaabo Black Friday ama ba jimcihii madowba Black Friday waa maalin ay si weyn u sugaan meheradaha ganacsiga iyo waliba dadka macaamiisha ah ee wax iibsada hadaba muhiimada maalintan iyo ganacsiga ay leedahay ayaa Haruun Macruuf waxa uu ka wareystay Maxamed Bashiir Umar oo dhaqaaleyahana kuna sugan gobolka Minnesota
waa maalinta dukaamada ay helaan faa'iidada ugu horeysa sanadkii maxay helay sida u naqaana dukaamada sanadkii oo dhan alaab bay gadaan like maalintani waa maalinta ugu horeysa dukaamada gaaraan heer ay faa'iido helaan oo isbixiyaan
marka seebay ku dhacdaa arintaasi sababtoo ah dukaamadu waxay soo furnaayeen 12 bilood bay soo furnaayeen marka seebay ku dhacday inay faa'iido ugu badan helaan maanta ama bishan
xilliga Mareykanka dadku ay aadaan dukaamada ay aad u iibsadaan alaabtu waa xilliga la yiraahdo fasaxa xilliyada fasaxana waxay ka bilaawdaan muddadan la yiraahdo Thanksgivingka ilaa bisha December 25th oo Christmaska xilligaas waxay gataan alaab ayaga gataan iyo alaab ay isu tahniyadeeyaan marka dadka Mareykanka laftirkoodu waxay sugaan ilaa sicir dhimida ay dhacdo marka sicir dhimidaasi ka faa'iideystaan wax kasta u baahan yihiin inay markaas soo gataan
way waxyaabaha la dhimayo intee in leeg baa la dhimaa maxaa ku jiraa maxay isugu jiraan haddii aad ii kala qaadqaado
badanaa waxa ugu badan ee looga faa'iideysto Black Friday-ga waa elektroniga ama qalabka tiknoolajiyada taleefannada TV-yada kombiyuutarada badanaa sicirka marka ugu badan average-ka la isku dardar ilaa 37% ayaa hoos loo dhigaa marka qof walba u baahan kombiyuutar ama television ama xilligan uu la sugaa si uga faa'iideysto dukaamadana waxay helaan alaab badan aad iyo aad u badan in laga gato waqtigan
dadka waddanka Mareykanka soo qaadno 300 milyan dadka badan baa ku nool intee in leeg baa dukaamada aado oo lacag kharash gareysa
waxaa jira urur la yiraahdo National Retail Federation ama ururka isku biirsadeen dukaamada ururkaas wuxuu soo saaraa survey sanad walba sanadkani waxay ku qiyaaseen weekend-igan la yiraahdo weekend-iga Thanksgiving-ka 164 milyan oo kamida inay dukaamada u dareeri doonaan 116 kamidana maalinta Black Friday-ga inay u dareeri doonaan
waxaad wax yar marka sharaxdaa waxaad tiri dukaamada xilligan aad bay u faa'iideen ma faa'iidada ugu weyn bay helaan haddana qiimo dhimis weyn bay sameeyaan marka sida isku qaadanayso wax yar sharax
ha waa su'aal muhiim ah maxaa yeelay dukaanka dadka in badan ganacsato inay yihiin ama dukaamo yar yar ay leeyihiin baa suurtagal ah qof kastoo dukaan la wuxuu garanayaa alaab badan haddii laga iibsado xataa haddii sicirka dhintid waxaad ku faa'iideysaa wax la yiraahdo volume ama alaabta laga gatay oo aad iyo aad u badan marka haddii 10 gadi jirtay oo 100 gadi marka sicir dhimidu waxba kama dhibeysay alaabta laga gatay uma faa'iideed keenay
waa gartay gobolka joogto ee Soomaalidu ku badan yihiin maalintan ma ka faa'iideystaan ama maxaa ku jira suuq ma aadaan Soomaali badan
ha run ahaantii dadka Soomaalida aad iyo aad bay wax uga faa'iideystaan Black Friday-da maxaa yeelay dadku in badan waxay rabaan alaabta technology-da ama electronic-ga oo taleefannadu ay ugu badan yihiin inay ka faa'iideystaan anaga laftirkeena bay isu diyaarineyna Black Friday-ga waxay sii bilaabataa habeenka ilaa maalinta oo dhan Black Friday-da socota anigu laftirkeygaaba oo alaab ii qoran yihiin oo rabaa inaan soo gato marka ha qof walba ka faa'iideysanaya
waxaad ii sheegtaa dukaamo badan oo Soomaaliya ku yaala Minnesota may sameeyaan iyagu qiimo dhimistaan
ha dukaamada oo dhan way suubiyaan oo hata moolka Soomaalida 24K Carmel anuu shalay daraad iyo ku lugeynayay waxaan arkay dad badan oo kusoo dhadejiyey sell ama inay sicir dhimid suubinayaan sida ayada laftirkooda ula tartamaan ama uga faa'iidaystaan dadkani diyaar ku ah inay wax gataan xilliga holidayga ama xilliga fasaxa.
Waxaa muhiima laakiin qalabkan haddaad ka sheekaysay teknolojiga ama telefoonada ama kombyuutarada soomaalidu ma gado, marka agabka ay gadaan ay dhimayaan waa maxay?
Run ahaantii dukaamo badan baan tegay oo way gadaan oo telefoonaday gadaan oo way gadaan, laakiin run ahaantii uma badna oo waxaa ka badan dharka, especially dharka dumarka iyo kuwa caruurta iyo saas. Marka qof kasta maaha oo ganacsata ayaa wixiisi dhimay, laakiin dadku waxay yaqaanaan wax la yiraa soo jiidasho. Haddaad dhintid sicirka, qof kasta oo markii hore ku agmari lahaa markuu arko dukaankaaga inay ku qoran tahay sicir dhimid, wuu soo gelayaa oo kaala sheekaysanayaa oo wax inuu kaa gataa laga yaaba.
Waa garta. Marka haddayn soo gabagabayno, waa maalinta wax loogu iibsi badan yahay dalka Mareykanka. Marka su-aasha iigu dambeysa waxa weeyaan, dhaqaalaha waddankan maxay ku kordhisaa?
Waa maalinta lagu garto saasaanta dhaqaalaha ama sanadka soo socda, sidii dadka Mareykanka ay ka dareemayaan wax la yiraa confidence-ga ama kalsoonida ay ku qabaan inay waddanka dhaqaalihiisa kor u socdo. Soo ka soo qaad sanadkii hore iyo sanadkan, waxaa la rajaynayaa 43% dhaqaalaha inuu kor u kobco. Dadka saadaasha firfiriya waxay sheegayaan, marka dadka dhaqaalaha barta sideedoo kale waxay sugayaan macnaha dadku imisay gadanayaan. So for example, waxaa loogu talagalay qofkiiba waxaa lagu qiyaasayaa $1,000 to $7 inuu gato average ticket wax la yiraa, ama halkii maruu wax gato. Marka dadku waxaa la fiirinayaa intaas ma gaarayaan, ma ka badanayaan. Hadday ka bataan, waxay calaamad u tahay dhaqaalaha Mareykanka inuu sii kobci doono.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Bashiir Cumar, oo ah dhaqaalayahan ku sugan gobolka Minnesota. Waxa uu khadka telefoonka ugu waramayey Haruun Macruuf. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha Islaamka, waxaa la diyaariyay Xuseen Barre Aadan.
kulansi wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Toddobaadkan waxaa dunida Islaamka laga xusay dhalashada Nebiga calayhi salaatu wasalaam, taasoo ku beegan 12 bisha Rabiicul Awal ee taariikhda Hijriyada. Haddaba fadliga xuska dhalashada Nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa waxaa noo faahfaahinayaa Sheekh Maxamed Cabdi Caafi, oo ah imaamka Masjidka Nuurul Iimaan ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka.
Xafladda Nabigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi faa'iidooyin badan iyo fadli badan ayay leedahay. Nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi markuu dhashay, Ilaahay ayaa weyneeyey oo tacdiimiyey, oo intaas oo sano gaala dib ay caabudi jirta dameeyey, oo waxyaalo waaweyn oo qaraa'iga daahiriyey. Nabiga Maxamedna salawaatu rabbi wasalaamu calayhi waa uu soomay, waana uu weyneeyey. Markii soonkaas la weydiiyey, la yidhi maxaa u soomantaa, wuxuu yidhi waa maalinkii aad dhashay. Naafka aan u dhigayno iyo sababtaan u dhigaynaa waxay tahay, sidii saba mawliidku wuxuu ka kooban yahay dhowr arrimood. Midda koowaad, markii la isku yimaado qur-aanka kariimka ayaa la akhriyaa oo nabigu uu soo dejiyey salawaatu rabbi wasalaamu calayhi. Midda labaad, nabiga Maxameda ayaa la amanaa salawaatu rabbi wasalaamu calayhi. Midda saddexaad, nabiga ayaa siduu dadka u wacdi jiray loo wacdiyaa, siirada nabigana la baraa, dadkana waxu laga reebaa waxa fiicana la faraa. Midda afraad waxay tahay duco iyo sadaqo, iyo haddii markaas ay jiraan. Marka qaabka aan u dhigaynaa waa sidaas, mar walba dadka muslimiinta meel kasto ay joogaan, sanad walba iyo bil walba iyo maalin walba ay nabigu u tacdiimiyaan.
Laakiin dhinaca kale waxaa jira fikirkaas ka duwan oo tilmaamaya caqiide ahaan inaanay sax ahayn oo aanay shareecada Islaamku waafaqsanayn in xaflada loo qabto xuska mawlidka, sida uu faahfaahinayo Sheekh Maxamed Ibraahim Shakuul oo ka mid a culimada Soomaaliyeed kuna sugan dalka Kenya.
Awalan, horta walaal, dadka muslimiinta ah dhammaantood nabiga sallallahu calayhi wasallam way jecel yihiin, wayna weyneeyaan. Waana arrin la is-amray in nabiga la jeclaado oo la weyneeyo, laakiin in loo dhigo xaflad mawliid ah wax sugnaaday ma aha. Saxaabadii Rasuulka sallallahu calayhi wasallam isaguna kama dardaarmin oo mawliid ha lay dhigo muuna dhihin. Saxaabaduna mayna samaynin, taabiciintana mayna samaynin, kuwii ka dambeeyeyna mayna samaynin. Marka maadaama ay wax maaragtay aan salafkii lagu aqoon ay tahay, xafladda iyada ah yacni sharaacada ma waafaqsana. Laakiin Rasuulka in la weyneeyo taa micnaheedu maaha, sida ay dadka qaarkood u turjumaan, inaan nabiga la weyneynin. Xaasha lila, nabigu waa nagu wen yahay, waana la jecel yahay muslimiinta oo dhan. Nafti iyo maal badan in loo huro ayaa loo baahan yahay, laakiin xafladdaasi sharaacada ma waafaqsana in la dhigo. Diinta horta marka laga hadlayo, laba arrimood oo muhiima loo baahan yahay dadku inay fahmaan. Midna waxa weeye waa mucaamalaadka bani aadmiga أحمر يعني أما وكل إيبسية أما نلاشة من نوع عبادتك وش عبادات وح معاملات الأصل في المعاملات الحل وح قصة معاملات وحلال إلا وش إلهي حرام في الميل موياني ومرك أقولك إلى شيء معاملات كمذا وحرام دليل كان بالي أكو حرام في الميل لكن عبادات أصلك مبنى على عبادات وحرمتها وتوقيفية لما عبادة يسكر إلا بدليل قفك عبادة لي مادة وحالية عبادة محاد دليل أهيسا ساسي هورتو كل دوين مثلا ذاتك إن سنة النبي الله براء تاريخي صلى الله براء أدن مهيم تهي لكن وقت يقوني ذا مالمها يقوني ذا الله عيما يوي وحان هذا كه الله إنه توقيتك يتايمينك يعني أصل لهين لكن أوليو هذا النبي صلى الله عليه وسلم يتاريخ ديسة يسنة ديسة صلاة ربي وسلامه عليه إن الدونك الله بانبيغو إنه نحريصها وما أرسل لك إلا رحمة للعالمين في ردي سيدتك إلا برآت دي مهيم متعي لكن إلا قوة كيسية مع المقبو عن أيان 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 هبونين وإن الله وضع مر والبضل والبلا قطاع وشنع والبلا يح الله ومال والبلا يح الله
لكن الشيخ محمد عبد عافي أي دفاع يا إمرو السبدا يقود أهان حسك دلشد النبي عليه الصلاة والسلام
arintaas anagu waxaan aragnaa muddo koowaad in aan hadda cid muslim sheeganayso ana toofiida wax ka sheegana qorshan uu ma jirto laakiin waxay tahay mid kale dadka diidanay waxay dilishaan waxa number 1 oo ah laba arimood mid waxay tahay waxay yiraahdaan ugu ma sameeyin si Abubakar ma sameeyin midaas waxaan kale anahay dadkaasi waxa fiican waxa la dilishaa in ugu laaftaan waxa nabigu ma sameeyin su'aal la dilishaa ma ahan laakiin waxa la dilishaa nabigu waa diiday iyo nabigu waa amray nabiga salaatu rabbi wa salaam alayhi waxa ka dambeeyay oo hadda aan sameeyno boq oo diinta noo ah waa boqolal waa kumanaan waxa kamid quraanka aan ma qorayn xilliga nabiga sallallahu alayhi wa sallam alayhi waxa kamid hadiis qoran ma jirin waxaan sarfi iyo naxway usulfiqi xabad kama aysan jirin maantana waa diin la isticmaalo marka ma sameyn noqon weeso waxay kala isticmaalaan oo la soo dilishaa mar walba man ahdatha fi amrina hada ma laysa min tawrad hadiiskaas waxa weeye waa sax waa hadiis jira waa hadiis sugan laakiin ma laysa minhu way waxa nabigu diiday salaatu rabbi wa salaamu alayhi annakuna waxaan aaminsanahay wax kasto la kana ma laysa minhu bid'ayhin ma minhu wixii kamida oo kamid ah waxa diintii xabiibka laga qaadanayo oo aan khilaafsanayn in la qaado karo hadii marka warku aan soo duudo ku soo gaabiyo wuxuu yahay wax kasto oo nabiga ka dambeeyay oo khilaafsan quraanka iyo sunnada nabiga lama qaado karo wax kasta xilli kasta hal bilaabmo xilli nabiga hal bilaabanay hadii aysan quraanka kariimka ay sunnada nabiga iskhilaafsanayn hadii cidii diida ayaa laga raa waxay ku diideen inay keenaan
intaasina dhageystayaal waxa inoogu idil barnaamijkii amuraha islaamka tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo
mahadsanid xuseen baraarin oo inala socodsiin iyo barnaamijkaasi amuraha islaamka haatana waxaynu u kacnaa dhinacii ciyaaraha goor dhoweyd ayaan kala sheekaystay maxamuud mascade bal ciyaaraha toddobaadkan dhici doona kadib markii kooxuhu ay kasoo laabteen ama ciyaaryahanadu ay kasoo laabteen tartamadii wadamada
Ariyad bin ayaa hal kulan la ciyaaraya maanta oo Jimca ah waxana goorda uu caawa iskaga hor imaan doona kooxaha Leganés iyo Deportivo Alaves Alaves hadii ay badiso Haruna oo horyaalka wadankaasi hoggaankiisa ay qaban doonta oo 23 dhibcood ay leedahay Barcelona hoggaaminayso oo leh 24 dhibcood waxa xusid mudan Barcelona in kulanka toddobaadka ay la ciyaari doonto maalinta Sabtida oo iskaga hor imaan doona kooxda Atletico Madrid hal dhibic ayaa iyana u dhaxeysa oo Barcelona ay ku sarreyso laakiin kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid ciyaarihana door waliba difaaceeda oo dhan hal marka laga reebo mooyaane inta kale way dhaawacan yihiin sida Juan Ferran ciyaarihan Yamines ciyaarihan kale Diego Godin oo ah kaftanka ay kooxdu ku dhaarato qalanka Uruguayna u ciyaara ciyaartoodaas oo dhan baa leeyahay dhaawac bay kaga jiraan kooxda marka waa kulan adag oo ku soo foola kooxda ee Atletico Madrid dabcan Diego Simeone waa in mucjiso waxa suuragal ah inaanay dhib ku noqon inu Barcelona ka adkaado waayo Barcelona maalmahan arinteedu aad uma wanaagsana marka aad eegto oo ciyaariyahan Lionel Messi ee dhaawac uu kaga maqnaa walow hadda uu soo laabtay isfaham darro qadka dhexe iyo difaacan uu ka muuqdaa laakiin Atletico Madrid gurigeeda ku ciyaareysa marka walow dhaawac jiro kulankaas inay ugu yaraan dhibca ka heso ayuu wagtaa
waayahay aynu gudubnaa dhinaca iyo horyaalka England
wadanka Ingiriiska dabcan Jimcaha wax kulan ah ma dhacayaan laakiin maalinta sabtida kulamada ugu adag oo la iskaga hor imaan doona waxaa kamid ah kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur ayaa Chelsea gurigeeda kula ciyaareysa dabcan waa garoonka Wembley iyo maalmahaana kooxdu guri ahaan ugu ciyaareyso waa kulan adag oo labadan kooxood dib ahaan sida uma kala foga kooxda Chelsea ba waxay leedahay 28 dhibic halka Tottenham Hotspur ay 27 dhibic leedahay marka guushaasi isbeddel dibcood ayay ku keeni kartaa hadba cidda ay dhinaceeda aado Manchester United gurigeeda Crystal Palace bay ku soo dhaweeyneysaa Watfordna waxa ay gurigeeda kula ciyaareysa kooxda kubadda cagta ee Liverpool halka Everton ay Cardiff City soo dhaweeyneysa kooxda Leicester oo City oo wali la daala dhacaysa ee garidi milkiilahoodana waxa ay la kulmaysaa kooxda Brighton of Albion oo waxa ay ku ciyaarayaan guriga kooxda kubadda cagta ee Brighton dabcan kooxdaadi Arsenalna ay waxay ciyaareysaa maalinta Axada ah oo kooxda AFC Bournemouth ay kula kulmaysaa guriga kooxda AFC Arsenal inkastoo dhowr iyo 10 kulan laga badin haddana 3 kulan ay ugu dambeeyay hal dhibic ka badan kulankiiba maaray helin
waayay aynu gudubno mid ka mid ah ciyaaryahanada ugu caansan ciyaaraha oo ka fariistay ciyaarta kubadda cagta ninkaas noo sharaxay ku yee
waa ciyaarihan Drogba wiilkii ay kooxda kubadda cagta ee Chelsea ku duulajirtay ahaa ninkii ugu horeeyay ee Chelsea u suurageliyay inay ku guuleysato koobka qaarada Yurub ee Champions League loo yaqaan waliba rigoorihii isagu ka dhaliyay kooxda Bayern Munich ay koobkaasi ku qaaday Chelsea ciyaarihankaasi waxa uu ciyaaray sanadkii 2004-2012 100 gool ayuu u dhaliyay isagu waqtigaasi saftay 226 kulan sidoo kale uu ku soo noqday Chelsea ciyaareedkii 2014-2015 kulan ayuu ciyaaray 4 goolna waa u dhaliyay ciyaarihankan marka la isugu geeyo kulamada uu ciyaaray 497 kulan ayuu ciyaaray 210 goolna waa u dhaliyay sidoo kale qarankiisa Ivory Coast 104 kulan ayuu ciyaaray waxa uu dhaliyay 65 gool marka Haruna uu ciyaarihan kani waa ciyaarihan aad ciyaarta kubadda cagta loogu qiimeeyo waliba taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee Chelsea aad u xusuusan doonaan isagoo kooxdaasi magaceeda iyo sumcadeeda ee dunida mar kale baray koobka FA Cup-ka ayuu 4 mar la qaaday horyaalka loo yaqaan ee Premier League-na 3 mar ayuu kula guuleystay marka waa ciyaarihan ku xardhanaa guulo iyo waliba ee kooba fara badan wuxuu ahaa ciyaarihankii ay ugu nacbeed inuu ka hor yimaado kooxda kubadda cagta Arsenal waliba ciyaarihan la yiraahdo Philip Sandros cudurkii uu ka qaaday ciyaaraha kubadda cagta wali meel fiican wax gaari waayay
وحقاق أدبو مهاتسين يهي محمود مصعده إيوه وليب هارو المعروفو كشيكي سنيي وركيو قدن بيي يارينا عيارها مركنا دين عيهاسها أنو جلعنا وحا دقيهي إن سوقار يهستي حيقول نعيل حمت الآن
هستاس ايان كسو حرين ايد عدي السبحانيو واني بهار المعروفة ايو جعفر قوكاني ذي الله نبت قلي
حيكون نعيم